halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo 24-ka bisha Sebtembar sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Sahre Ciidlo Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Mashaariicda wasaaradda deegaanku ay soo saartay jiray caalamka ka hooshay fulinteedii ayaa wasaaraddii laga wareejiyay hay-adaasan awoodna u lahayn khibradna aan u lahayn shaqada annagu aan karano. Waxaantii waa xisna weynuhu ku wareejiyey halkaas ayaana waxaa ka yimid khilaafkii u xoogga badnaa.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirkii deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Puntland Dr. Cali Cabdullaahi Warsame oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ka waramaya sababta uu xilka wasiirnimada iskaga casilay.
mashruuca waxaa la socday shan ceel, waa la socday saddex laamiga la marinayo iyo laba ka leexsan. Shanta ceel ayuu wasiirkii hore ee deegaanku isku dayey inuu leexiyo oo ka leexiyo maaragtay nidaamka ku socday oo u beddelo dhaaman biyood. Arrintaas ayaa madaxweynuhu ka diiday.
kaas waxa uu ahaa afhayeenka dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel oo ka jawaabaya eedeynta wasiirkii hore ee deegaanka ee maamulka Puntland uu soo jeediyey. sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan Soomaalida ku nool dalka Canada oo abaalmarina siiyey dad ay u aqoonsadeen inay bulshada waxtar u lahaayeen. dadka danyarta ah oo ka cabanaya qiimaha waxbarashada gaarka ah ee deegaanada Soomaaliland. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida. dowladda Israa'iil ayaa dadka degmo ku taala daanta bari ku wargelisay in ay burburiyaan guryahooda ugu dambeyn marka la gaaro 1-da bisha Oktoobar ee soo socota. war saxaafadeed axaddii shalay ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Israa'iil ayaa sheegtay in dadka degan xaafadaha ay ka midka yihiin Qal al-Axmar ay heleen ogeysiis loogu sheegayay in ay burburiyaan dhammaan badhismayaasha ku yaala goobaha digniintu ay ku socotay ugu dambeyn 1-da Oktoobar 2018. bayaanka digniinka ah ee ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Israa'iil ayaan lagu sheegin waxa dhici kara haddii Falastiiniyiintu u hoggaansami waayaan isla markaana ay baabi'in waayaan dhismayaasha guryahooda ee halkaasi ku yaala. afhayeenka degmada la duminayo Ciid Abu Khamiis ayaa sheegay in aan qofna aanu ka bixinin gurigiisa ilaa qasab lagaga saaro. Israa'iil waxay sheegtay in tuulada la dhisay iyadoo aan loo qaadan wax ogolaanshiyaha oo sax ah. dadka ka qayb galay codbixinta doorashada Maldiv ayaa goor dambe oo fiidkii xalay ka tagay goobihii ay xaddii shalay safafka dhaadheer u galeen si ay uga dhiibtaan codadkooda ugana qayb galaan doorashada madaxtinimo ee muranka badani ka taagan yahay. madaxweyne Cabdullaahi Yemen oo ah musharaxa dowladda ee xilka haatan haya iyo musharaxa mucaaradka Ibraahim Maxamed Saalex ayaa labaduba goor hore oo shalay xaddii ay codadkooda ka dhiibteen magaalada caasimada Hemeel. madaxweyne Yemen waxa uu mar kale u tartamayaa muddo xileedka 5 sannadood oo kale si uu xafiiska u sii joogo ninka ay sida weyn ugu loolamayaan doorashada ee xisbiga mucaaradka ka soo jeeda. Ibraahim Saalex ayaa isaguna muddo dheer xabsi ku jiray, marar badanna waddanka dibaddiisa ugaga maqnaa Mr. Furis. doorashadan axaddii shalay ayaa si weyn isha loogu hayaa iyadoo ay dadka codbixinta ka qayb galaya ay ku doodayaan in doorashadii dimuqraadiga ahayd ay dalka dib ugu soo noqotay kadib markii ay dadka qaar saluugsanaayeen hannaanka dimuqraadiyadda oo ay ku qiimeeyeen mid lagu khiyaamay waddankaasi. subax wanaagsan khayrtana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. haatana Muqdisho. Cali Cabdullaahi Warsame oo ah wasiirkii deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamul goboleedka Puntland ayaa is casilay kadib markii sida uu sheegay uu dhibsaday habka wada shaqaynta ee maamulka iyo isaga. Waxaa kale oo sheegay in xilkaasi uu ka tagay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Xil wareejinna uu diyaar u yahay in uu sameeyo wasiirka cusub. Isla shareyta xilkaasi uu u magacaabay madaxweynaha maamulkaasi Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Wasiirka ka tagay shaqada Cali Cabdullaahi ayaa u waramay Sahre Cabdi Axmed ugu horeyntiina waxa uu ka hadlayaa waxa keenay inuu booskaasi amaba xilkaasi iska casilo.
Waa mahadsantahay walaal, waa salaamay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha V O A meel kasta ay idinka joogaan. Su-aashaas haddii aan jawaabteeda ku dayo si kooban, marka hore waxaan anigu maanta iska casilay maanta taariikhda 23 September 2017 si rasmi ah. Halkii degmada oo gaar deegaanka aan ahay dowladda Puntland. Sababihii keenay waxaan ku qeexay qoraal laba dog ah oo aan garaa bulshada iyo media dhigay una gudbiyay madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Halkaa ayaa runtii laga dheehan karaa go-aannahorka guud sababaha keenay, laakiin haddii aan soo koobo isku dayo inaan wareysiga uga faa'iidaysto hadal yaroo kooban, waxaa weeye waxaa sabab u ahaa guud ahaanba aniga oo ku khilaafay aragti ahaan madaxweynaha qaabka uu dalka u hogaaminayo. Puntland waqtigan xaadirka waxaa ka jira duruufo caadi aad u qallafsan. Dowladda hadda jirta oo madaxweynuhu hogaaminayaa runtii ay ku guuldareysatay inay duruufaha wax ka qabato. Waxaa jira burbur dhaqaale, waxaa jira min amni, waxaa jira sardaryaa fara badan, waxaa jira jahawareer xagga hogaaminta iyo siyaasadda guud ee ku aadan Soomaaliya iyo Puntland laftigeeda. Dalkana wuxuu gaarayaa marxalad kala duwan oo doorashooyinba la gelaya. Marka waxaa muuqatay markaa madaxweynaha mas-uuliyadkii dastuuriga la siiyey inuu runtii u adeegsaday meel badan iyo goobo badan oo kamid ah danaha markaa isagu shaqsiga ay leeyahay isaga iyo intana shaqeyn. Marka waxay socotaba waxay soo gaadhay arrintaasi idaaradda arrimaha mas-uulka ka ahaa oo iyaga laftigeeda kordhinta isku keenay.
Waayahay waxaa jirtay in adiga iyo sida la sheegay shirkadda biyaha Puntland shaqooyinkiina isdhexgaleen muran iyo khilaafaad muddo soo taagnaa awgeedna ay iscasilaadaada keentay oo kugu riixday. Marka haddana siyaasad ayaa dhinaca kale leedahay, marka maxaa loo qaadan karaa?
Haddaad si fiican hadalkay u dhuuxday aragtida guud waa ku horumaray iyo mowqifka runa masanahay, laakiin waxaan hadalka biyoshubkiisu wuxuu ahaa intaad sheegtay oo ahayd maxaa wajiraadkii iyo shaqadii wasaaradda deegaanka sibilka ee Puntland haysay halkii dalka ay haysay ayaa run ahaantii xadidi lagu sameeyey. Waxaana lagu wareejiyay hay-adda magaceeda sheegtay, waxaana sababteedu ay ahayd hawshaasina ku dhacday mashaariic wasaaradda deegaanku ay soo saaray waa jiray caalamka ay ka heshay. Mashaariicdaas fulinteedii ayaa wasaaraddii laga wareejiyay hay-addaasan awoodna u lahayn, khibradna aan u lahayn shaqada anagu aan qabano. Run ahaantii waa riski madaxweynuhu uu ku wareejiyay, halkaas ayaana waxaa ka yimid khilaafkii u hooga badnaa. Waxaan aaminsanahay inaan iska wareejin sababo ay jireen sababahaasna salka ay ku hayaan dhaqaalaha imaanaya iyo sidii loo isticmaali lahaa si aan waafaqsanayn sharciga.
Waayahay maadaama tan muddo ay soo jiitamayso maamulka xataa uu idin soo dhex galay, maxaa maanta ugu dambeyntii keenay inaad go-aan ku qaadato inaad iscasusho micnaha oo halkii ugu dambeysay aada gaarto? Ma wax soo cusboonaadaa jiray?
Soomaalidu waxay ku mahmahdaa fool xumo, ilaah baa igula yaabay, qadhi xumana anaa iskula yaabay. Hadda ila garatay waxa weeyaan si kastaba ha ahaatee qadarka rabbi waa ilaahay wuxuu keena waa in la aqbalo weeyaan. Xaalada hadda ka jira Puntland iyo dhibaato dalka dhan iyo dadka soo food saaday, si kastaba ha noqotee anigu shaqsiyan waxay ila muuqatay inay tahay waqti munaasiba oo muxuu ahaa aan dadkana u bandhigo aragtideyda wixii dhacay in aanu sheego. Aana ka haran oo ah maamulka jira waqtigan xaadirka madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu hogaaminayo.
Waa gartay. Waxaa jirta in booskaaga isla galabtaba inuu madaxweynaha buuxiyey nin xataa aada isu dhowdihiin sida la sheegay, seed u aragtaa taas xataa aragti ahaan? Ma soo dhoweyneysaa, ma qaadiceysaa, masi kalaad u dhigaysaa?
Xilku waa meeto sidiisa qof iyo reer midna ma laha, ama loo magacaabo qof muxuu ahaa aniga ii dhow, ama yaan loo magacaabin qofka doonahaa noqdo, qof kasta oo xilka loo magacaabo oo muwaadina dalkii dadka u dhashay dalka uu geya waana laga soo dhaweynayaa, waana la shaqeynaynaa. Waxaan sameynayaa xil wareejin dhammaystiran oo aanu samayn doono wasiirka cusub haddii rabbi idmo sida ugu dhaqsi. badan oo wasaaradda aan ku raacin doono waxa uu sheegayaa wiilii xalban ka sheegayaa inuu ka gaaro hadafkii UNDP.
Kaasi wuxuu ahaa Cali Cabdullaahi Warsame oo ah wasiirkii deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamul goboleedka Puntland oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed.
Hadba afayeenka dowladda goboleedka Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal oo saxaafadda u sheegay wasiirka cusub ee la magacaabay oo ah Salebaan Xaaji Cabdalla ayaa sidoo kale waxa uu ka jawaabay eedeynta uu soo jeediyay wasiirkii hore ee deegaanka Cali Cabdullaahi isagoo la hadlay warbaahintana waxa uu yiri.
Midda koowaad oo uu ka hadlay wasiirku ahaa mashruuca JICF ee waday oo ahaa wadadii Garowa Gaalkacyo ama Jalam Xarfo, wadadaas waxaan horey dowladda la wadaagtay marxaladii ay soo bartay iyo meesha hadda ay marayso inaysan wadada fashilmin, isla markaana warqad si qaldan ay u qoreen JICF-ku dowladda Puntland iyo EU inay ka wada hadleen mashruucaasna haddeertan qaybtiisa labaad uu u gudbay, miidiyahana aan kaxaynay oo u geynay muxuu ahaa wadada isku xirta Xarfo Burjinle oo hadda lagu bilaabay laamigii si dadku u arkaan xaqiiqda saxda ah. Mashruucaas marka wasiirku wuxuu ka soo galay oo keliya oo ka qusayay maadaama isaguusan ahayn wasiir howlo guud, mashruuca waxaa la socday shan ceel, waa la socday saddex laamiga la marinayo iyo laba ka leexsan. Shanta ceel ayuu wasiirkii hore ee deegaanku isku dayay inuu leexiyo oo ka leexiyo maaragtay nidaamka ku socday oo u bedelo dhaaman biyood. Arrintaas ayaa madaxweynuhu ka diiday saa awgeed xaqiiqda ka jirta muxuu ahaa wadadaasi oo wasiirkana kasoo gashay muxuu ahaa waa intaa. Waxa kale oo warqadda ku jirtay oo wasiirku ka hadlay mashruucu adkaysiga abaaraha, mashruucaas oo isaguna wasiirku uu duray, wasiirkii hore uu duray, mashruucaas wasaaradda deegaanku ma lahayn, waxaa iska lahaa wasaaradda horumarinta Puntland ayaa iska lahayd. Wax ka quseyna haba yaraatee ma jirin. Mashruuca qodobka saddexaad oo ka hadlay wasiirkii hore Cali waxaa ka mid ahay baasi weyn ee maaragtay muxuu ahaa iyo in looga qaaday awood ay wasaaradda deegaanku lahayd. Arrinkaa waxaa runaa la wadaagnay shacabka Puntland. Waxaa jira oo golaha dowladda Puntland labada golaha ansixiyeen, golaha wakiil baarlamaanka wakiiladu golaha xukuumadda ansixisay xeerka biyaha Puntland. Xeerkaas ayaa wuxuu qeexayay awoodaha kala qeexan ee wasaaradda muxuu ahaa deegaanka iyo hay-adda baasiweyn. Waxaana lagu baasmariyey ama lagu meelmariyey ama lagu ansixiyey golaha xukuumadda, waxaana loo gudbiyey maaragtay muxuu ahaa golaha baarlamaanka, taasoo ay wasaaradda deegaanku awooddeedii loo sheegay in shaqadan hadda socota aysan wasaaradda deegaanku lahayn. Marka waxaan rabnaa in aan si faahfaahsan oo aan maaragtay muxuu ahaa dadku u fahmaan in mashaariicda saddexda ah ee lasoo hadal qaaday midna aysan quseyn wasaaradda deegaanka.
Kaas wuxuu ahaa afayeenka maamulka Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacal. Xarunta dhaqanka Soomaalida ee gobolka Albeerta ee dalka Kanada oo kaashanaya waxgaradka Soomaalida magaalada Toronto ayaa abaalmarino guddoonsiiyey qaar ka tirsan dadka Soomaalida ah ee ay u arkaan inay bulshada waxtar ku soo kordhiyeen, sida uu ku soo warramayo wariyahayaga Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
Abaalmarintan ayaa ah tii u horeysay oo la guddoonsiiyo qaar ka tirsan shakhsiyaadka wax u qabtay Soomaalida dalkan Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto, iyadoo lagu aqoonsanayo waxqabadkooda. Barnaamijka waxaa soo qaban qaabiyay xarunta dhaqanka Soomaalida Albeerta oo kaashanaya qaar ka tirsan waxgaradka Soomaalida Toronto, kuwaas oo sheegay in tallaabadan ay tahay mid lagu dhiirigelinayo dadka u adeega bulshada. Waa kan Mahad Yasiin Warsamin Dadeero oo ka mid ah qabanqaabiyaasha xafladda abaalmarinta.
Runtii waxaa nagu dhaliyey waa arrin ku salaysan horumarka bulshada, inaan ku dhiirigelino qof kasta qowmiyadda Soomaaliyeed ee ku nool North America, qaas ahaan Canada, meesha uu kaga jiro, inuu ku dhiiranaado tartan la dhexdhigo bulshada, haddii uu noqon lahaa ganacsade, haddii uu noqon lahaa sporti suugaan iyo community volunteer, aqoonta inay ku tartamaan. Waa dhiirigelin aan runtii rabno, isla markaasna aan kasoo minguurinay bulshada aan la nool lahay ee horumarka adduunka gaaray.
Yuusuf Kowneen oo loo yaqaano UK oo ka mid a qabanqaabiyaasha munaasabadan ayaa rumaysan in arrimahan oo kale ay wax ka bedeli karaan sawirka laga haysto Soomaalida magaalada Toronto ee ku aadan arrimaha dilalka iyo dhibaatooyinka kale.
runtii muuqaalka dadku waliba media mainstream media ama idaacadaha ajnabiga ima sheegan wanaaga Soomaalida community geeda degan magaalada Toronto. Tani waxaan rabnaa inay u noqoto tusaale niyadana u dhisto dadka dhalinyarada ah ama dadka adduunka naga daawanaya ee Soomaaliyeed inay tusto inaanu wanaag ugu yeerna dadkii horumarka iyo waxaanu qabanay aan tusno kuwii horumarka sameeyayna ay u noqoto abaalmarin kuwa kalena ay ku daydaan.
Dadka abaalmarinta lagu doonsiiyey ayaa wax ka qabtay arrimaha waxbarashada, caawinaada dadka soo galootiga, ciyaaraha, suugaanta iyo horumarinta bulshada. Canood Saadiq Maxamed oo ka mid ahay dadkii la siiyey abaalmarinta ayaan weydiiyey waxay ku mutaysatay.
Runtii ma garanayo waxaan ku mutaystay, laakiin waxaan u maleynayaa ilmaha Soomaalida ayaa waxbaraa, waxaan ka caawiyaa homework-ooda. Waxaan leenahay iskuul subaxii grade 9 ilaa grade 12 wax ku bartaa sanadkii, ilaa iyo 1000 arday meelahaas baan u dirnaa jaamacadaha. Runtii ilmaha agoonta ah waxba kama qaadno, haddii xitaa ay qaangaaraan. I think waxaan u maleynayaa taas inay sabab u tahay in mataqaana caawa awoods kan aan halkan ku helo, wiilasha walaalaheena oo igu marti qaaday oo awoods ka bixinaya aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Shaqo fiican baa qabateen, maasha allah. Wax loo baahnaa waaye, halkan waxaan jooga more than 27 years ma arag wax shaqadan oo kale qabanaya oo awoods bixinaya.
Mahad Yuusuf oo ka mid a dadka 10 sano ka shaqeynaya arrimaha bulshada oo la siiyey abaalmarinta ayaa rumaysan in weli ay jiraan caqabado badan oo haysta Soomaalida una baahan in layska kaashado.
Caqabadaha ugu weyn oo Soomaalida hortaagan maanta waxa weeyaan wada shaqeynta dhexdeeda, mida ugu weyn u baahan in mtqana unitiga dadka la isu keeno. Waxaa kaloo mid kaleeto waxa dhawaan la socotaan dhalinyarada waddankan inay ku dhiban yihiin, waa la socotaa dadkii waaweyn waayeelka inay dhiban yihiin, shaqo la'aanta way sii badatay, aqoon darrada way sii badatay dadkii. Marka caqabadu waxa waaye haddii aqoonta dadka ay sii baabi'eyso waxa waa arrin aad iyo aad drop outka iskuulka ciyaalka iskaga baxayaan oo dhalinyarada yarar ay iskuulada iskaga tagaya way badatay. Marka sidaas sida keliya lagu xallin karo waxa waaye inaan isku tashanno oo dadkeenna Soomaaliyeed ay isku yimaadaan, wax wada qabsadaan, istaageeraan oo walaalo la noqdo.
Dadkii ka qaybgalay oo ay ka mid ahayd Ubax Faarax ayaa aad u ammaanay in wax weyn ay tahay in Soomaalidu ay iyaga dhexdooda aqoonsadaan koodii wax qabtay.
Saa u shaqtay dadkii meeshan ka soo qayb galay maanta ayaan ka mid ahaa caawa. Aad baan ugu faraxsanahay inaan arko dad Soomaaliya oo isku imaaday oo Canada degan, Toronto degan, oo issiinaya abaalmarin wixii wanaagsanay oo dadkooda iyo communitygooda ay u qabteen. Marka waa sanadkii ugu horeeyey oo ever la sameeyey waxaanoo kaleeto.
Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Waxaa soo badanaya cabashada ay qabaan dadka danyarta ayaan awoodin inay caruurtooda ku daraan dugsiyada waxbarashada ee gaarka loo leeyahay islamarkaana saluugsan tayada waxbarashada dowladdu maamulka uu maamulo ka jira deegaanada hoos yimaada maamulka Soomaaliland. Wasaaradda waxbarashada waxay sheegtay in ay gacanta ku hayaan arday tiradoodu ay ka badan tahay 300 oo ku kala nool magaalooyin iyo tuulooyin, waxbarashadooduna ay tay ahaan la mid tahay tan dugsiyada gaarka. Sahre Cidlo Nuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan oo haysa.
Bilaha August ilaa October waa xilliga ay baxaan ardayda nasiibka u yeelatay deeqaha waxbarashada sare ee dibadaha loo tago. Wasaaradda waxbarashaduna waxay sheegtay inay yihiin ardayda ugu sareysa imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare, ardayda ku guuleysata imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ee Somaliland ayaa badanaa ah kuwa wax ka dhigta dugsiyada gaarka loo leeyahay. Abwaan Xasan Dhuxulaab Saalax ayaa ka mida dadka walaaca ka muujiyey tayada waxbarashada dugsiyada dowladda iyo ardayda waalidiintoodu danyarta yihiin.
Inan kasta oo danyara oo liita oo aan awoodi karin inuu iska bixiyo dugsiyada gaarka loo leeyahay loo dareeray inuu kuwii dowladda joogo, iskuulada dowladda uu joogana waxaa dhacda oo aan arkay in macalimiinta ka howlgashaa inta badan ay helin fursadaha ay helaan kuwa kale xagga lacagta oo kale. Sidaa darteed macalin kasta oo tayo leh dugsiyada gaarka loo leeyahay bay ka howlgalaan. Gaabkaasaa yimi in danaha bulshada laga turjumo oo meesha ka luntay ayaa keentay inaan ka hadlo wixii dareenkaygu adkeysa waayay. Waxaan arkay dad danyara oo askar u badan oo ubadkooda ay dhigtaan oon awoodayn inay jaamacada ka bixiyaan semestarkii keliyata laga doonayo 300 semestarkasta 300 inuu ka bixiyo $100 buu qaataa. Waxyaabahaasi way ku qiiro gelinayaan dareenka wadarinimo ayaa khasbaya in baahi kasta oo taabata qof danyara
waxa eedahaasi gaashaanka ku dhuftay agaasimaha waaxda tayeynta waxbarashada maxamed saleeban umar
qof tayadu marka la leeyahay hoos bay u dacday waa inuu jiraa cabir lagu cabirayo oo meel ay taagnayd oo la isla garanayo oo indicators ee loo adeegsanayo waxay u badan tahay dadka doodaha noocaas ah qaba dad aan ama ka warheyn wacyiga waxbarashada ee wadanka oo aan hoos ugu daadagin laakiin waa in marka tayada laga hadlayo si scientific looga hadlaa waxbarashada dawladdu maamushaa waa waxbarasho aad u ballaaran arday ka badan 300,000 oo arday ayay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliland maamushaa guud ahaan wadanka oo dhan waxbarashada dawladdu ma aha magaalooyinka waaweyn ka jirta ee inta badan dadka marka ay ka hadlayaan ay ku dhareerinayaan mid gaar ah loo leeyahay oo kale ama wax lamid ah waxbarashada dawladdu waxay tuulo kasta iyo magaalo kasta marka waxaa haboon dadka arrimaha noocaas ka hadlaya inay yihiin dad si scientific uga hadlaya
Abwaan Xasan Duxulaaf Saalax oo VOA-da u waramayay wuxuu sheegay inuu socdaal ku soo maray dugsiyada ku yaala badi gobollada Soomaaliland isla markaana uu soo arkay dayac badan oo ka muuqda ardayda wax ka barta dugsiyada dawladdu maamusho
horta gobolka Shanaad Togdheer oo kale Saaxil Hargeysa Gebili Awdal gobollada aan maxay heeday booqday dugsiyada sare ayay ka mid yihiin xaaladooda waxbarasho inaanay u dhaweynta private-ka ayaa ku cad waxaa ku cad in tiradii sanadihii hore ardayda dugsiyada dowladda ku jirtay meesha way ka baxeen tusaale ahaan dugsiga Faarax Omar oo kale laba galaas oo form 2 iyo laba galaas oo form 3 iyo 4 iyo hal galaas oo form 1 oo ay maxay 15 arday dhex fadhiyaan ayaan indhahayga saaray wasaaraddana wuxuu jiraa 300 tilaabo dhinac kale marka laga eegana intooda badan way xiran yihiin kalaasyadii dadka reer Soomaalilandna waxay u badan yihiin danyar dadka danyarta ah baahidooda ayaa ka turjumi kara wasaaradda ka turjumi karta wasaaraddu marka waa inay dugsiyadan xitaa gaarka loo leeyahay waa inay kaantarooshaa oo manhajkooda leega
waalidiinta qaarkood ayaa sidoo kale cabasho ka muujiya sida ay wasaaradda waxbarashada u qaybiso deeqaha waxbarashada dibadda ee ay ka helaan dalalka kale taasi oo ay badanaa ku doodayaan in la siiyo caruurta waalidkoodu lacagta haysto amaba ay xilalka ka hayaan dowladda iyo golayaasha waa kan maxamed saleeban cumar agaasimaha waaxda tayeynta waxbarashada oo su-aashaasi ka jawaabaya
wasaaradda waxbarashadu deeqaha ee ay dalalka dibadda ka hesho waxaa lagu qaybiyaa si feera oo cadaalada oo ku dhisan kasta iyo imtixaanka wixii uu keenay oo ku dhisan gobol walba iyo degmo walba oo wadanka ah saami u go-an oo ay leedahay saamiga ay ka leedahay guud ahaan ardayda guud ee qaranka deegaankaasi ama degmadaasi ama gobolkaasi ama magaaladaasi waxaana muhiimadda koowaad mar walba la siiyaa oon ku nuucnuucsanayaa 700 waxaa la siiyaa dugsiyada dowladda kuwa gaarka laftooduna maaha adawey iyaga laftooda dowladda gacanta ku haysa iyadaa liisanka siisa dowladda ayaa imtixaanka ka qaada ardayda dhigata maaha arday ajnabiya waa ardaydii wadanka waa muwaadiniin
waan garti maxamed waaxdee qaabilsan soo xulidda ardayda ku guuleysata in loo diro jaamacadaha dibadda
waa horta deeqaha waxbarashadu guud ahaan siyaasada lagu qaybiya waa siyaasadda wasaaradda waxbarashada ee wasiirku ku hogaamiyo laakiin nidaamka kala saarista waxaa qaabilsan xafiiska imtixaanaadka qaranka ee looga bartay cadaalad sinaan hufnaan iyo maaragtay hogaamin mudan in la bogaadiyo xafiiska guud ahaantii iyo gaar ahaantii guddoomiyihiisa Daawud Axmed Faarax ba mar haddii xafiiskaasi gacanta ku hayo wax laga warwari kara maaha
dugsiyada hoose ilaa heer jaamacadeed ee gaarka loo leeyahay ayaa marba marka ka dambaysa sii badanaya inkastoo ay kaalin la xaadla ka qaateen waxbarashada ardayda haddana waxaa dadka qaarkood sheegaan qaybo ka mid a manhajyada ay dugsiyadaasi ardayda u dhigaan oo aan isku mid ahayn kana turjumaynin culuumta ay ardaydu xilligan u baahan yihiin si ay shacbigu uga soo kabtaan burburkii dagaaladii iyo saboolnimada baahsan
sahra cilla nuur ayaa warbixintaasi suukaaya soo duuday markana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo wariyaheena maxamuud masaade
kulanti waana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo horyaalka waddanka spain haddii aan ku bilaabo kooxaha kubadda cagta ee valencia iyo valarial ayaa guriga valarial la ku kulmay labadan kooxood waxba goolal iskama aanay dhalin oo 90-kii daqiiqo ciyaartoodu eber iyo eber ayay kusoo gabagabowday real batis oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxay martigelisay kooxda atletica bilbao oo 2-2 bareeja ay isku celiyeen labadan kooxood أصاعت كوهدا كوبادا عكتة يسافية يا وحي كدر درسي كوهدا اللفانتة وليح قول يلاباكا قبالي سيداسينا سيد حد بعودو حرقالي كفيق عادة كوهدا كوبادا عكتة اللفانتة مقالدة بارسلونة قرونك كاملو استيد يمي كوهدا كوبادا عكتة بارسلونة يكون عيارتنا كمانان تاقريان شارير بارسلونة يا سوعة ميري حساء هاتي نيد جب أي كلاكو المين ويقو فرحسن تاقرياشو قرونك كمدريري فدي مركي كوهدا كوبادا عكتة هيرونة ويدو قرونك بارسلونة صوبو غتي أي بارسلونة لباك قول يا لباك قول كوعليس ياريهان ليون المسي وغبتي هورا قول كده فري أي وحا قلبي جب يون نيد حمو وكلاكو المين مركي إسلا قيبتي ورعيارة لبرجي إسلا مركاسين عياريهان لانجلاد ودفاع كوهدا فيك عياري على مدى قدودين لو تاقي سيدة سنة كوهدا كوبادا عكتة إيه بارسلونة قيبت دماء عيات مركي لسوسو النغضي يقا إياه بقول لغال هرمري ياريها النابي كي إياه بارسلونة وحا أغدن بينتي أوكياني إن أي درقت براجة كوهلان سقاشن كي دقيقون اللبا قول إياه اللبا من هال دبيع أي اللبا دان كوحوت كالاقاتين ودى قتلياني قنا عياريها كريستيانو رونالدو وتدبات كي هوري قولشي سيقوهري هوري الكاسيد اللي هي أيه مركلة بيكي حالا يها قول شبق الله لك واحدة فرزيونونا اي كبريانو لبق قول يوحبا اي كوحدة كبادة عكتا ايبانتوز اي كبريسا كوحدة سي حانا هاتان كوحدة كبادة عكتا ايبانتوز اي موجين ايسا اي نبقول مدى عيارتي هوريالا كدالكا سي انقبي احانتود بحال قرن حتى لقا بادرين ميلانو اي ولي بادلانتا حلبي يلبا يكوكا لبحان لازيو جنوى اي افري هال كودو فاتر روما وحا كبريسا بولوني او لبق قول يوحبا اي لغو مريو دينيسا تلاتا لك كيابا برونا اي كغات كاتنا بولينا صدح يا هل تورينو اي كومتي عياريهان لورانسو انسيني اي لبا جول وسدح سخميده وسيحي كوخدا كوبدا عكتا اي نابولي انجريس كانا كوخدا كوبدا عكتا ارسنال اي لبا جول اي وخبا وحاي كغبديساي كوخدا كوبدا عكتا اي ايفرتون جيرسي بريجا اي وستهام يونايتد كوعليسي فيستيال حمنت عيارو هو نغيتا تني كولندا بما شادو الى سدايو نابولي
hatana dhinaca heesaha ayaan jaleecaynaa waqtiga ino haray waa heesti waayaha adduunka iyo codka Leila Haaji Maxamuud فنانه ليلى حاتم محمود iyo heestaasi waayaha dunyada ayaan ku soo gabagabeynayna idaacadeedii saakiye caalamka intan mar kale kulmayno waa falastiin axmed iimaan iyo saare ciid la nooro idan leh sida ay subax wanaagsan
وعن طهري أنا يوري راعي تحذى ذلك وعن طهري